Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aderli dinleyijiler. Şugun 2019-njy ýylyň 16-njy iýuly hepdeniň 30-njy güni. Şuňky programamyzda Ýewropa Birleşigi we Türkmenistan türkmen gazyny Ýewropa aktarmak boýunça çarçuwaly konwensiýanyň üstünde işleýär. Marda polisiýa hususy taksiçileri awlaýar we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Birleşen Milletler Gurumasy İranyň daşary işler ministri Muhammed Javad Zarifyň Suhepde BMG-niň maslahatyna gatnaşma üçin New York-a edýän sapary bilen baglylykda Amerikanyň İran resmiýetine girizen siýahat çäklendirmelerine alada bildirdi. Zarif New York'a 14-nji iýulda geldi. Onuň 17-nji iýulda geçirilijek BMG-niň Iqtisady we Sosial Geňeşiniň maslahatyna gatnaşmagyna garaşylýar. Amerikanyň döwlet sekretary Mike Pompeo iki ýurdun arasyndaky dartgynlyklaryň fonunda saparyň amala aşmagyna gol goýdy. Emma Zarifyň diňe BMG-niň Eýranyň BMG-daky missiýasynyň, Eýranyň BMG-daky ilçisiniň rezidensiýasynyň we New York'un John F. Kennedy aeroportynyň çäginde hereket etmegine ruhsat berilýär diýip döwlet departamentiniň resmiýeti mälim etdi. BMG-niň metduat wekili Farhan Haq, BMG-niň sekretariatynyň Amerikanyň we Iranyň BMG-daky hemişelik missiýalary bilen ýakyndan habarlaşýandygyny, şeýle-de kabul edýän döwlete öz aladasyny bildirendigini aýtdy.
The Secretariat is in close contact with the permanent missions of the United States and Iran to the UN. Regarding this matter and has conveyed its concerns to the host country.
Geçen ýyl prezident Donald Trump Amerikany 2015-nji ýylda baglaşylan ýadro ilalasyndan çykaranyndan soň Washington bilen Tehranyň arasyndaky gatnaşyklar hasta ýitilip başlady. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Russiýanyň S-400 raketa gorunys ulgamynyň 2020-nji ýylyň aprelinde doly ornuşdyryljakdygyny aýtdy. Türkiýanyň Rus ulgamyny satyn almagy onuň NATO ýaranlary hususan da Amerika bilen dartgynlyklaryny artdyrdy. Washington Ankaranyň bu ädimine sanksiýalar bilen jogap berjekdigini duýdurupdy. Erdoğan 2016-njy ýyldaky başa barmady karwa agdyrylysynyň 3-nji ýyl dönümini gabatlap 15-nji iýulda eden çykysynda EM-8 uçury bilen Rus ulgamynyň bölüklerinin gelendigini we ýene gelmegine garaşylýandygyny aýtdy.
İnşallah Nisan 2020'de son noktayı koyuyoruz.
Nisip bolsa olar 2020-nji ýylyň aprelini çylny öz ýerlerinde ornuşdurlar diýip Erdoğan çykyş etdi. Washington Ankara'nın bu ädimine cevap hükmünde onun gelecekki nesil F-35 sövüş uçurlarını satın almaktan hem mahrum edilip bilinecektiğini duydurupdi. Russiýanyň Tatarstan regionunyň şahsy mekteplerinin biriniň direktori Rus federal resmiýleri tarapyndan sewitiň mekteplerinde tatar diline girdilen bölüklüýin gadagançylygy garşy adam hukuklary boýunça Ýewropanyň suduna arzy bilen ýüz tutdy. 2017-nji ýylda Russiýanyň bilim ministrligi tatar kanun çykarjylaryna her gün mezbury bolan tatar dili sapaklaryny meýletin sapaklary bilen çalışmak, şeýle-de olary hepdede 2 sagatda çylny getirmek barada görkezme berip Bu ädim Tataristanda we rus dili bilen birlikde yerli dilleriň hem resmi dil hasaplanylýan regionlarynda nähililik bilen garşylandy. Pavel Smakov 15-nji iýulda Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşliginde rus resmiýetleriniň etnik tatarlaryň bilim almak hukugyny bozýandygyny aýtdy. Etnik rus Smakov Moskwanyň yerli dilli regionlarynda mezburi dil sapaklaryny ýatyrmak tagalalaryna garşy çykyp gelýär. Pakistanyň aviasiýa resmiýetleri ýurdun howa giňişliginiň raýat uçuşlary üçin doly açylandygyny mälim etdiler. Fevral aýynda Pakistan Hindistan bilen ýüze çykan dartgynlyklaryň fonunda öz howa giňişligini ýapdy. Sonda düýbi Pakistanda ýerleşen jeňçi topary Kaşmirin Hindistan tarapyndan dolandyrylan bölüginde polisiýanyň kerewinine hujum edip 40 ýarym harby polisiýa işgärini öldürüp Munun iýdi bilen iki ýurt hem birik-biriginiň territoriýasyna howa hujumlaryny amala asyrdylar. Şeýle-de harby uçurlar dawaly Kaşmir sewitiniň howa giňişligi ugrunda gysga wagtlyk çaknaşdylar. Dartgynlyklar gowsanyndan soňra Pakistanyň aeroportlarynda işler böwrüklüýin dikildilse-de, ýurdun howa giňişligi köp sanly halkary uçuşlary üçin petikde saklanypdy.